Cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei, și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șezând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silea să facă o spăsmare, și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc, spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus răspunzând i-a zis, Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai sus. Dar Iisus a răspuns, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el.
Pace ție, Sfințite Scripturile,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne-a adus Dumnezeu și în această zi de sărbătoare închinată Maicii lui Dumnezeu, adormirea Maicii Domnului, într-un fel păcat că în acest titlu pe care îl dăm, de obicei noi când zicem ce se petrece, ce se întâmplă, ce sărbătorim pe 15 august, zicem adormirea Maicii Domnului. Cei care cât de cât știu ceva, știu cât de cât din Scripturi sau din învățătura de credință. Cei mai simpli zic Sfânta Marie Mare, neînțelegând sau neștiind despre ce e vorba de fapt. Cei cât de cât mai cunoscători zic adormirea Maicii Domnului, dar cumva ar trebui să nu uităm și un alt eveniment ce-l cinstim și-l prăznuim acum. Mutarea la cerul a preasfintei născătoare Dumnezeu. Mult timp această sărbătoare a fost ținută mai multe zile la rând. Și în Bizanț și în Rusia. Începea cu adormirea Maicii Domnului pe 15, se sfârșea pe 18 când se prăznuia mutarea la ceruri. De-abia când se socotea că Sfântul Apostol Toma venind și a dus de departe, a văzut, a vrut să vadă și el trupul Maicii Domnului care fusese pus în mormânt și când au deschis și au scos pecetele de pe mormânt, trupul ei nu mai era acolo și cumva prăznuiau până în ziua aceea, erau trei zile închinate Maicii Domnului. Cu timpul aceste trei zile și mutarea Maicii Domnului la ceruri cu trupul și adormirea ei au rămas să fie prăznuite în aceeași zi, pe 15 august. Dar totuși să nu uităm că odată cu adormirea Maicii Domnului nu prăznim numai adormirea Maicii Domnului, așa cum din Vinerea Mare până în ziua Învierii, tot așa trei zile, nu prăznim numai adormirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, moartea pe cruce, ci prăznim, mai ales sfârșim prin Învierea Mântuitorului în noaptea Învierii și parcă mai luminoasă este sărbătoarea Învierii. Tocmai pentru că am plâns lângă Mântuitorul în ziua Vinerii celei mari, în prohod, așa și adormirea Maicii Domnului nu este, sărbătoarea aceasta nu este numai jumătatea adormirii Maicii Domnului, ci este și mutarea la ceruri și aceasta este bucuria noastră, bucurie mare. Pentru că așa cum părintele Arsenie Voca spunea când oamenii ziceau, părinte, să nu plecați, să nu muriți, că avem nevoie de dumneavoastră, și el zicea, lasă-mă, că unde mă duc eu, dacă mă duc și nu mai fi asta, și arăta la trup, de acolo vă ajut eu mult mai mult. Și așa a și fost. Și se vede și acum că și asta se întâmplă cu orice sfânt. Orice sfânt, orice om al lui Dumnezeu, care aici pe pământ, în măsurile și la limitele, în limitele trupului, psihicului, puterii sale fizice, face cât face și a harului pe care, cu care Dumnezeu poate să îl dăruiască și cu care, pe care omul poate să-l primească încă fiind în trup aici pe pământ. Și alta este lucrarea sfinților și alta este puterea lor după ce trec dincolo în Împărăția Cerurilor, unde capătă și primesc la Dumnezeu puteri mult mai mari și lucrări mult mai mari decât atunci când erau în trup. Dar să ne gândim la lucrul acesta și la Maica Domnului. Adică, așa cum Maica Domnului, cea mai milostivă dintre oameni, cea mai curată dintre cei care s-au născut vreodată, cea pe care a ales-o Dumnezeu și din care s-a întrupat Fiul Său și cea care a putut purta 9 luni și după aceea ani mulți prezența și să stea lângă Mântuitorul nostru Iisus Hristos și a putut purta în pântecele ei pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și în care sângele lui Dumnezeu și sângele ei a fost la un loc, dar nu vorbesc numai de sângele exterior, sângele duhovnicesc, Duhul ei a fost singura și prima inimă de om, după aceea cu nădejdea că multe alte inimi vor mai fi, în care a bătut deodată inima lui Dumnezeu și inima omului. Dar Maica lui Dumnezeu, nu, care este chip după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și Dumnezeu este milostivire și este bândețe și este bunătate și este jertfă, oare, și care a vrut să ajute atât de mult în viață și a încercat să ajute atât de mult prin mijlocirea ei, prin rugăciunile ei, nu i se va da și nu i s-a dat oare după naștere, după înălțarea sa, după ridicarea cu trup la cer, putere și har și dar de a ajuta nu câțiva, nu numai pe unii, ci nenumărați, mii și mii și mii și miliarde care vor chema numele ei. Și așa este. Această cinstire deosebită pe care biserica, pe care noi creștini ortodoxi o avem față de Maica Domnului, ar putea părea la și pentru un ortodox cumva care n-a cercetat și nu cunoaște lucrările Duhului și nu cunoaște tainele credinței Dumnezeu, dar mai ales pentru cei din alte credințe, mai ales dintre cei dintre protestanți sau dintre cei care nici nu mai se numesc au vreo credință, cinstirea Maicii Domnului ar părea o exagerare, o forțare. Ar părea că ceva s-a adăugat în timp. Că de fapt n-ar trebui să cinstim chiar așa pe prea curată Născătoare Dumnezeu. Cine vine să asculte slujbele și vede că fiecare șir de rugăciuni, fiecare șir de tropare, de stihiri, se termină totdeauna, ultima este închinată Maicii lui Dumnezeu, când vede câte cântări sunt închinate ei, în fiecare zi, că nu este aproape rugăciune în care să nu o pomenim și pe ea, în care ne rugăm Mântuitorului și să o pomenim și pe ea, sau să-i cerem și ei ajutorul. Când cineva neavizat, necunoscător, mai ales dintre cei care n-au pornit încă pe calea lucrării, rugăciunii, pe calea lucrării poruncilor Dumnezeu, dintre cei care au stat deoparte și s-au uitat, sau de-abia acum constată că există și o altă lume decât cea materială, o lume spirituală, o lume a lui Dumnezeu. Pentru aceștia ar părea că cinstirea Maicii Domnului poate fi ceva cam prea mult. Și în explicațiile pe care și le pot da ei, pot să cadă în multe greșeli. Să spună că a fost o nevoie de a îmbuna și de a îmblânzi chipul aspru bărbătesc al lui Dumnezeu. Am auzit și asemenea explicații. Că Dumnezeu, arătându-se și având chipul acesta mai aspru, mai ales în Vechiul Testament, și după aceea întrupându-se și fiind bărbat, în Noul Testament, unii au găsit explicații și au zis a fost nevoie de Maica Domnului și ridicarea ei pe această treaptă, pentru că era nevoie de blândețea maternă, de bunătatea maternă. Și oamenii au avut nevoie și atunci au creat-o ei, au forțat ei lucrurile și nici poveste. Alții au zis, de fapt, vechile credințe care au foarte puternice, ale lui Isis, egipteanca, ale altor zeități feminine, ale grecilor, ale romanilor, de la Diana până la, eu știu, Venus și alte zeități, n-au putut au zis ei și mulți zic așa, mai ales dintre protestanți, aceste credințe și aceste cinstiri politeiste care au încetat și au sucumbat odată cu venirea creștinismului și au găsit cale și în creștinism mai târziu sub formele acestea ale Sfinților și ale Maicii Domnului. Nimic mai neadevărat. Nu este adevărat acest lucru. Și se găsesc tot felul de explicații. Tot felul de explicații. Alții au zis, este foarte greu să ții mintea la Dumnezeu, să ții mintea la ceea ce este mai presus de om, la ceea ce este până la urmă apofatic, în care aproape că mai ușor este să nu zici decât să zici, sau să spui ce nu este Dumnezeu decât ce este Dumnezeu. Minții omului este greu să se raporteze la o asemenea realitate și să se roage unei asemenea ființe, cum este Dumnezeu, ființa supremă, desăvârșită, și atunci este mult mai ușor să se raporteze la cei asemenea lui. Și atunci au găsit Sfinții și mai cu seamă Preacurata sa Născătoare Dumnezeu și se roagă lor și întrerup legătura cu Dumnezeu. Iarăși nimic mai neadevărat decât asta. Cum a pornit această cinstire sau de unde și acum și de ce la început nu era atât de vădit, atât de clar, deși apostolii se știa că aveau o cinstire deosebită. Se știe că la Rusalii era și ea împreună cu ei acolo. Vedem pe Mântuitorul că pe cruce fiind, de nimeni nu s-a îngrijit mai mult până la urmă, în ultimele clipe, decât de Maica sa Preacurată. Iată fiul tău și a luat-o la casa sa din clipa aceea, adică n-a lăsat-o a nimănui. N-a fost nepăsător față de Maica lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, sunt câteva cuvinte profetice în Noul Testament. În primul rând, bucuria, lăsăm deoparte cuvântul îngerului, asupra căruia ar trebui Arhanghelului Gavril, care vine să-i ceară cumva voie participarea, să-i ceară cu liberul ei arbitru să hotărască dacă vrea sau nu vrea să participe la cea mai mare taină, mult mai mare decât chiar creierea lumii, întruparea lui Dumnezeu. Și cere voie și cere cumva consimțământul și ea să zică, fie mie după cuvântul tău, lăsând la o parte partea aceasta care a legăturii și a discuției cu îngerul Arhanghelul Gavril, care este foarte grea, lăsând la o parte de ce o cinstime Maica lui Dumnezeu, nu mai auzim că puterea celui prea înalt se va umbri, Duhul Sfânt va coborî peste tine și puterea celui prea înalt se va umbri. Nu mai auzul acestor cuvinte și ne tulbură și ne spăimântă. Gândiți-vă că puterea celui prea înalt, Duhul Sfânt care a coborât pe muntele Sinai și puterea celui prea înalt al lui Dumnezeu Tatăl care a umbrit muntele Sinai și vârful muntelui Sinai și era acoperit de nori cu tunet și evreilor mii și mii și mii care trebuiau să urce acolo și s-au pregătit 3 zile să urce înainte și s-au curățit. Au stat într-o anumită asceză și au trebuit să urce, n-au îndrăznit să urce. Era mic umbrirea Duhului Sfânt, umbrirea Tatălui și lucrarea Duhului Sfânt și pogorârea Duhului Sfânt peste acel munte și în vârful acelui munte unde avea mai apoi Moise să vorbească cu Dumnezeu. Evreii le-a fost frică să urce și a urcat numai Moise și a intrat în acel nor și a stat 40 zile și 40 de nopți de vorbă cu Dumnezeu, față către față cu Dumnezeu, și el n-a simțit că a trecut 40 de zile, n-a știut cât, nici n-a mâncat, nici n-a băut, nici n-a dormit și n-a simțit nevoie de acestea. Și când a coborât de acolo, fața lui strălucea ca soarele, încât iudeii nu se puteau uita la el și au trebuit, ca să poată să țină legătura cu el și să asculte cuvântul, să-i pună o maramă peste față și așa le vorbea, pentru că ei nu se puteau uita la el. Și aceea era umbrirea celui prea înalt și Duhul Sfânt care a coborât peste acel munte și cu Moise nu m-a vorbit, nu peste el s-a adumbrit Duhul Sfânt și nu peste el s-a adumbrit Tatăl și n-a venit și lucrarea. N-a fost peste el lucrarea Tatălui sau în el lucrarea Tatălui și a Duhului Sfânt, ci peste acel munte și l-a intrat în acea adumbrire și în acea pogorâre a Duhului Sfânt, dar Maica Domnului asupra căria și în care a adumbrit Duhul Sfânt s-a coborât peste ea și puterea celui prea înalt a adumbrit-o. Ce putem spune despre ea? Cum să nu se teamă puterile îngerești și nu numai puterile îngerești, mai cu seamă demonii? Dacă oamenii s-au temut cu frică mare să urce pe vârful muntelui Sinai, văzând în ce chip se arăta Dumnezeu, în același chip cred, și cred că este o descoperire, o prefigurare a Maicii Domnului, vârful muntelui Sinai de atunci, se tem puterile întunericului de Maica lui Dumnezeu. Așa cum aceștia se temeau de întuneric cu același de fulgerele și de tunetul care se auzea și de fulgere care se vedeau și de tunetul care se vedea neîncetat și de glas, Dumnezeu care era mai puternic decât tunetul care se auzea din muntele Sinai, așa se aude pentru puterile întunericului, sau așa sună numele Maicii lui Dumnezeu și așa este prezența ei față de ei, prezența ei, a Maicii Domnului față de aceștia, și aceștia fug neputând răbda prezența Maicii lui Dumnezeu. Și să ne apropiem puțin de Elisabeta, care s-a umplut de Duhul Sfânt și nu de la ea a zis, și s-o cotea mare, mare cinste să vină la ea Maica lui Dumnezeu. De unde mie cinste aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Adică, cu câtă cinste a primit-o, nu de la ea spunând aceste cuvinte. Ea era mai în vârstă decât Maica Domnului. Iar ar fi trebuit, era Maica Domnului, era o copilă. Era o nepoată mai depărtată de ei. Putea să se comporte cu ea, să zică, ai venit pe la mine, de-abia acum vii, de când ai venit? Cine știe ce putea să-i spună? Dar Duhul Sfânt a coborât peste ea și a spus lucruri care o depășeau pe ea ca înțelegere. Credeți că știa ea ce s-a întâmplat sau bănuia măcar sau putea crede și înțelege că este Maica Domnului ei, adică Maica Dumnezeului ei? De unde mie cinstea aceasta să vin la mine Maica Domnului meu? Și tu și noi să ne îndoim că numirea sau cinstirea Maicii lui Dumnezeu nu este o cinste pentru noi. Pentru noi este o cinste să o cinstești pe Maica Dumnezeu. Nu ei aduci cinste. E o cinste să-i numești numele Maicii lui Dumnezeu și să o chemi în viața ta și să o chemi în inima ta și să vorbești cu ea și să-i chemi ajutorul ei. E o cinste să vină la tine Maica Dumnezeu. De unde mie cinstea aceasta? Și parcă nouă tuturor trebuie să ne vină în minte să zicem, de unde mie, când Maica Dumnezeu lucrează cu noi minuni și face cu noi lucrări Dumnezeu și câte nu face cu câți dintre noi. Când Maica Domnului face asemenea minuni cu noi și lucrări dumnezeiești, ar trebui totdeauna să zicem, de unde mie cinstea aceasta? Mai mult decât Elisabeta, care măcar avusese cinste la Dumnezeu să nască și urma să nască din cântecele ei pe cel mai mare bărbat născut din femeie, din legea Vechiului Testament și până atunci, dintre proroci. Și cu ea se lucrase, se făcuse Dumnezeu lucrări mari și totuși, cu toate lucrările pe care Dumnezeu le făcuse cu ea și le făcea, ea a socotit mult mai mare cinstea că Maica lui Dumnezeu a venit să calce în casa ei. Mult mai mare decât tot ce a trăit ea până atunci, decât tot ce a simțit ea. Căci iată cum a sunat glasul închinării tale în urechile mele, zice Elisabeta, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și prunci necuvântători saltă, cum era Ioan, încă nenăscut. Dar de atunci, om, așa cum știm că cei prunci avortați, prunci pe care noi românii în ultimii ani am făcut atâtea greșeli față de acest păcat și înainte lui Dumnezeu. Sunt oameni adevărați și a săltat acel prunc în pântecele, adică Ioan Botezătorul în pântece, de bucurie că a venit la el Maica lui Dumnezeu și Dumnezeu în același timp, că unde este Maica lui Dumnezeu, este și Dumnezeu. Rămân definitiv uniți. N-au fost numai într-o vreme ceea ce a unit Dumnezeu. Știți că sună că numai pentru căsătorie sună acest cuvânt, ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Păi n-a unit Dumnezeu. Deci știți că cuvântul e mult mai general decât numai acolo și numai acolo. Unde a unit Dumnezeu? A unit și aici. N-a unit Dumnezeu firea umană cu firea dumnezeiască în Maica lui Dumnezeu, de faptul că avea în pântece pe Dumnezeu. Se va despărți vreodată în Maica lui Dumnezeu, acestea două. Se va despărți Dumnezeu de ea. Este numai o vreme Dumnezeu dăruit ei. Numai o vreme. Și după aceea ei se ia și rămână femeie obișnuită, oarecare. Ceea ce dă Dumnezeu nu ia înapoi. Așa cum Dumnezeu când dă hirotonia, nu ia înapoi. Chiar dacă preotul este caterisit, nu îi se ia harul preoției, ci este oprit de a sluji. Așa cum n-ar fi nici un motiv de despărțire între soți, pentru că ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Așa și aici, mai mult aici, unde este Maica Domnului, este și Dumnezeu. Totdeauna, când o chem pe Maica Domnului, nu poate să nu fie și Dumnezeu. Și când îl chem pe Dumnezeu, într-un fel sau într-altul, este și lucrarea, este și rugăciunea, este și adumbrirea, este și bunătatea Maicii Domnului. Chiar dacă noi n-o băgăm în seamă și n-o socotim sau nici nu știm că există sau poate nu ne interesează. Și asta poate mulți au simțit-o, am simțit-o și eu, ani și ani de zile în care nu am băgat în seamă Maica lui Dumnezeu sau n-am socotit-o important în a ne ruga, și pe care după aceea tainic am înțeles cât de mult s-a rugat ea pentru noi și a pus pentru noi rugăciunea și sufletul înainte lui Dumnezeu, dar până atunci tu nu o băgai în seamă. Ea vine oricum, ea mijlocește oricum și nu este, nu este fals cuvântul acela că se supără atunci când nu este rugată să mijlocească pentru noi. Nu este rugată pentru ceva. Nu este rugată, nu ne rugăm ei, nu-i cerem ceva. Se supără, nu că se supără, ci se mâhnește că nu o ceri în ajutor. Așa cum un om bun, dacă află că tu ai trecut printr-un necaz, el se mâhnește că tu nu l-ai chemat. Și dacă ai fi dușman și ești la necaz și nu-l chem, el tot se mâhnește că nu l-ai chemat în vreme de necaz și că nu-i vrei ajutorul lui. Dar cu atât mai mult Maică lui Dumnezeu, în care a buit Duhul Sfânt, în care puterea celui prea înalt a umbrit-o. Cu atât mai mult. Și întorcându-ne la Elisabeta, s-a cutremurat pruncul din pântecele ei, dar credeți că dacă s-a cutremurat pruncul din pântecele ei la venirea Maicii lui Dumnezeu, nu s-a cutremurat și inima ei? S-a cutremurat și ea, și ea ca ființă și ca om. Și chemarea numelui Maicii Domnului și chemarea lui Dumnezeu odată cu ea nu poate să nu cutremure inima noastră și să nu zguduie puțin acea inimă care a devenit între timp pește de tâlhar și pe care, prin rugăciunile ei și prin venirea lui Dumnezeu în noi, poate să se transforme din pește de tâlhar, din peștera în care să se nască Mântuitorul, peștera Betleemului. Și după aceea să ascultăm rugăciunea sau cuvântul Maicii Domnului, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și mare este numele Lui și sfânt este numele Lui. Numai atâta dacă îmi zice, i-a făcut ei mărire, i-a dat ei cinstire, i-a dat ei slavă, cel puternic. Slava aceasta în toate înțelesurile ei i-a dat, această slavă și cinstire Maicii Domnului. Nu numai o slavă vremelnică, că iată trebuie să-L nască pe Dumnezeu. Nu numai o slavă de 9 luni. Cum am spus, Dumnezeu dă și dă pentru totdeauna. Și alege și alege pentru totdeauna. Așa cum Părintele Teofil, când un ucenic pleca sau trebuia să plece de la el și el era doar un părinte și nu mai putea să meargă, să facă drumul de la până în sâmbăta și el îl îndemna să meargă la alt duhovnic mai aproape, îi spunea, cum zice el, dragă, inima mea nu are decât intrări, ieșiri nu are. Deci dacă ai intrat o dată în inima mea, nu mai ai ieșit. Așa și cu atât mai mult Maica lui Dumnezeu. Cu atât mai mult cinstea pe care Dumnezeu o dă Maicii lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a intrat el odată în inima Maicii Domnului și s-a unit cu ea, ieșire nu mai are. Sau din inima lui Dumnezeu, dacă putem spune ca centru a ființei, din Dumnezeu, dacă Maica Domnului sau Maica Domnului a fost primită de către Dumnezeu, a fost luată în brațe, cum o vedem în icoana adormirii Maicii Domnului. Dumnezeu a mai lepădat-o vreodată? Nu a mai lepădat-o niciodată. Mai ales că nu au fost motive vreodată să o lepede prin vreo lepădare a ei sau prin vreo depărtare a ei de Dumnezeu. N-a fost. Deci când zice Maica Domnului mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui, mărirea aceasta nu este numai o mărire vremelnică de 9 luni, nu este numai o mărire atunci cu nașterea, că au lăudat-o câțiva și au zis că mare lucru, iată, prin tine s-a născut Dumnezeu, s-a născut un profet mare, că puțin puteau atunci înțelege cine este cel ce se naște în ea. A fost numai o mărire acelor timpuri vremelnici, timpuri mici, înguste, dar sfinte, înguste și mici ca lungime, și este o mărire pentru totdeauna, și mărirea i-a dat-o și în fața noastră, și în fața tuturor neamurilor, și spune că de acum, iată, mă vor ferici toate neamurile. Pe unde se împlinește cuvântul acesta? Pentru cei care nu o cinstesc. Și a vorbit tot de la Duhul Sfânt, că n-a vorbit de la sine. Dacă citiți cu atenție și discursul, cuvântul Maicii Domnului, e mult mai lung decât l-a auzit în Evanghelia de astăzi. Îl citiți la Luca, în primele capitole. Dacă îl citiți cu atenție, sunt aproape 20 și ceva de versete luate din Psalmi, din Isaia, din profeți. 26, mi se pare, de versete puse una lângă alta, așa de bine așezate, așa de bine închegate, e o adevărată teologie făcută aproape din cuvintele Vechiului Testament, din profețiile Vechiului Testament, bine închegate unele cu altele. Că noi ne închipuim de multe ori pe Maica lui Dumnezeu o copiliță nepricepută și neștiutoare. A folosit într-un cuvânt de 3 minute 20 și ceva de cuvinte ale Vechiului Testament, bine închegate între ele. Asta pe lângă că Duhul Sfânt a învățat-o ce să spună, dar Duhul Sfânt nu șterge mintea omului și îi dă să spună lucruri pe care el habar nu le-a avut niciodată și nu le-a înțeles și nu le-a priceput. Și cum se folosește de cunoașterea omului și de măsurile lui, și astfel, prin măsurile și prin cunoașterea omului, îl ajută și, și îi dăruiește ce să spună și cum să spună. Așa că și, din, și în privința asta, că ne închipuim așa o, o inocentă, o naivă, o inocentă în sensul peiorativ al cuvântului, o naivă care n-a știut ce face, a știut prea bine ce face și cred că a înțeles mai bine decât toți ceilalți ce se întâmpla cu ea. Și când se spune la Sfântul Apostol Luca că strângea în inima ei toate cele pe care le auzea și le trăia legat de Mântuitorul și despre magi și despre tot ce se întâmpla, nu era numai o strângere așa cum strângem noi răutățile în inima noastră și le mai punem acolo și mai strângem o răutate. Ea nu strângea răutățile, strângea mirarea și minunea și bucuria a lucrurilor pe care le trăia cu Dumnezeu, tainele dumnezeiești pe care le trăia legate de Fiul Său, legate de trăime în sine, de toată măsura dumnezeirii. Acestea le strângea în sine și le strângea nu numai așa neștiute și neînțelese, ci ca o taină care se descoperea și se tot descoperea în inima ei, care se rostea și rămânea totuși taină în același timp. Pentru că toate ale lui Dumnezeu, oricât s-ar explica și oricât s-ar spune, tot taine rămân până la sfârșit. Nu le poți explica desăvârșit. La tot cuvântul și la tot lucrul desăvârșit am găsit sfârșit, dar cuvântul tău este fără de sfârșit, zice Psalmul 118. Așa și la Maica Domnului. Și cuvântul lui Dumnezeu, care e Dumnezeu Fiul, la totul se găsește sfârșit, dar la lucrarea cuvântului Dumnezeu Fiul, Logosul Dumnezeesc, oare este sfârșit? Și lucrarea tainică pe care Dumnezeu avea cu ea, oare se putea tâlcui în câteva vorbe sau se putea tâlcui în câteva impresii? Nu se putea. Această tainică închidere a Maicii Domnului cu sine și în sine, cu Dumnezeu în inima ei, strângerea tuturor acestor trăiri pe care le avea în inima ei, nu era strângerea în inima sa a unui om nepriceput, a unor lucruri pe care nu le pricepea și nu înțelegea nimic și le strângea totuși acolo pentru cine știe ce viitor nepoți sau copii care vor dezlega ei poate tainele acestea, cum strângem noi de multe ori și facem noi de multe ori. Și Maica Domnului le strângea și poate le pricepea mai bine decât oricine. Și le tâlcuia și le dezlega Dumnezeu în inima ei la măsura smereniei și dragostei ei, poate mai mult decât oricărui mare teolog și oricărui mare sfânt cuvântător de Dumnezeu, dar smerenia ei și curăția era mare și tăcea. Așa cum știm și a rămas în tradiție că l-a rugat pe Sfântul Apostol Luca să nu spune despre ea, că Sfântul Apostol Luca a căutat-o și a cercetat-o și a vorbit cu ea, de aceea și spune multe lucruri dintre cele ce le-a trăit ea, dar ea a insistat să se spună cât mai puțin și să se spună despre fiul ei, așa cum și știm că la nunta din Cana Galilei a zis: ascultați de ceea ce vă va spune El. Și cuvântul acesta rămâne așa ca un fel de pecete a relației între Maica Domnului și Mântuitorul, dintre Maică și Fiul. Ea care se face parcă se pleacă tot mai mult și se face parcă nevăzută ca să fie văzut și mai bine Fiul ei. Și în icoane ea arată pe Mântuitorul. Ascultați, parcă ne spune ca în la nunta din Cana Galilei, ascultați de ceea ce vă va spune El, urmați pe El, pe El să-L ascultați. Ăsta e semnul, de aceea se pictează și se așa de vestite și de dese aceste icoane, odrighitia, călăuzitoarele, adică călăuzesc pe Hristos, îți arată că Hristos trebuie, pe El trebuie să-L urmezi. Și cum întorcându-ne, zice ea, și iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Păi, era de la Dumnezeu ce spunea. Era plină de Duh Sfânt când a spus aceste lucruri. Și cine îndrăznește să zică: eu nu vreau să o cinstesc. Nu vreau. Deși Duhul a vuit și a zis. Nu e același lucru cu a spune: Duhul Sfânt a vuit prin Petru în ziua și prin apostoli, în prima zi a coborârii la Rusalii, în prima zi a coborârii Duhului Sfânt. Și Petru le-a spus: pocăiți-vă, botezați-vă și toate celelalte ce le-a spus. Și tu ai zice: nu mă interesează ce a zis Petru atunci prin Duh Sfânt, eu nu vreau să mă pocăiesc, eu nu vreau să mă botez. Nu ar fi tot așa de, nu-i tot așa de dureros sau nu-i tot așa de nu-i o culă adusă Duhului Sfânt și lucrării Lui și Lui Dumnezeu în sine, dacă acel cuvânt îl iei în seamă ce zice Petru acolo, cuvintele lui Pavel le iei în seamă ce spune el acolo, toate cuvintele altor apostoli le iei în seamă, sau multe din Evanghelie le iei în seamă, dar aceste cuvinte ale Evangheliei nu le iei în seamă, când e vădit că prin lucrarea Duhului Sfânt s-a spus ce s-a spus acolo. Și tu zici că iată de acum mă vor feri și toate neamurile, dar nu-i vorba de mine. Nu știu ce a vrut să zică. Cine știe ce a vrut să zică? Sau era sub starea, sub imperiul unei efuziuni așa omenești pe care o are din când în când omul se bucură prea tare și zice cuvinte prea mari dintr-o dată și nu știe ce zice. Nici poveste. Nu este legat de acestea. Este legată de multă sobrietate, de multă simplitate, de multă smerenie. Maica Domnului, Duhul Sfânt Duhul Sfânt lucrează în om, cum zic părinții, un fel de sobrietate luminoasă, un fel de seriozitate veselă, luminoasă, senină. Așa se și numește. Sobrietate senină. Asta e lucrarea Duhului Sfânt în inima omului. El se umple de bucurie, se umple de lumină, dar în același timp își păstrează o luciditate, o sobrietate. Nu are stările noastre de ieșire din sine, de bucurie, de râdem de nu mai putem să ne abținem, că spunem vorbe necugetate în vremuri, în clipele de bucurie prea mari, sau vorbe necugetate în clipele de tristețe prea mari. Nu. În lucrarea Duhului Sfânt și al lui Dumnezeu nu este o asemenea stare de posedare, că asta e o stare de posedare. Tu nu mai știi ce zici. Aproape că nu mai știi ce faci. Nu știi, cum se zice, vorbește gura fără tine. Spui lucruri, exagerezi, forțezi lucrurile. La cei unde lucrează Duhul Sfânt, la Sfinții lui Dumnezeu, unde vine Duhul Sfânt, nu există asemenea stări. Există o sobrietate, o atenție, o luciditate aproape neomenească, cu neputință la om. Atât de clară și lucidă este această sobrietate. Așa a fost la Maică Dumnezeu. Și ea când a zis că de acum mă vor feri și toate neamurile, nu era o vorbă de șală sau de aici, de acolo, sau numai să-i spună Elisabete ca să se bucure Elisabeta. Am spus așa ca să se bucure ea. Nu. Când vorbește Dumnezeu și Duhul Sfânt, care tot Dumnezeu, vorbește pentru toate veacurile și pentru totdeauna, cuvântul acel rămâne adevăr veșnic. Cine poate să îndrăznească să spună eu nu voi fericit pe Maică Dumnezeu, că nu cred. Nu cred că merită să fie fericită de mine. Poate ei se potrivește mai mult ca la oricine. Îi se potrivesc acatistele când zicem bucură-te. Și știți că primul acatist, de fapt, primul acatist făcut, a fost făcut acatistul Bunei Vestiri. După ce Constantinopolul a fost în secolul 7 sub patriarhul Serghie și alți câțiva apărători, în timp ce Heraclie era plecat, împăratul Heraclie al Bizanțului, era plecat să cucerească capitala Persiei, care tot timpul războia Imperiul Roman de răsărit, Imperiul Bizantin. În timp ce ei erau plecați cu armata toată înspre Persia, rămăsese Constantinopol în apărarea lui împăratul patriarhului Serghie ca și conducător al orașului și a câtorva conducători de armată de acolo și aflând despre acest lucru, toate neamurile migratoare care năbădiseră Balcanii, dintre care mulți slavi, dar și rușii dinspre nord, avarii, pecenegii, au făcut o armată imensă și au atacat Constantinopol zicând, acum e momentul, trupele sunt plecate, acum e momentul să cucerim. Și a fost un asediu greu și dureros și cu mult sânge și multă durere și pentru ei, mai ales pentru cei din cetate, cu multă foamete, cu multă sete, pentru că se opreau orice comunicație cu exteriorul. Și prin lucrarea și prin icoana Maicii Domnului și prin mijlocirea Maicii Domnului s-a petrecut o biruință așa de mare a cetății bizantine împotriva avarilor, slavilor, rușilor, pecenegilor, atât de mare încât în noaptea aceea după biruință, care era de negândit, de neînchipuit că se poate birui asemenea armată în afară, ei cu niște rămășițe de armată în interior, noaptea aceea au citit și tot poporul la biserica din Vlaherne au citit pentru prima oară în picioare acatist care înseamnă rugăciune în picioare. Și au citit acatistul Maicii Domnului a Bunei Vestiri, a bucuriei. Așa cum Maicii Domnului s-a adus bucurie și ea ne-a adus nouă acum mare bucurie, au zis ei. Și s-a citit acest acatist care este începutul tuturor acatistelor. Și nu puteai să zici altfel Maicii Domnului decât bucură-te așa cum ea însăși ne-a zis, așa cum îngerul a zis bucură-te ceea ce ești plin de har, dacă îngerul i-a zis asta, nu? Cine îndrăznește să zică nu este, eu nu îi zic bucură-te. Cine a zis Arhanghelul Gabriel, cel care îi spusese Elisabet, ce spusese lui Zaharia, eu sunt îngerul Gabriel care stau în fața tronului Dumnezeu. Au zis stau în fața tronului Dumnezeu. Deci de unde aducea el cuvântul, că nu-l lua de la sine? Și zice bucură-te ce ești plin de har și o fericește pe Maica lui Dumnezeu. Dacă el o fericește pe Maica lui Dumnezeu. Fericirea aceea e de la Dumnezeu, e transmisă de Dumnezeu, nu e transmisă din gura lui, nu el se apucă să spună el ce trece prin minte. Îmi rămâne totdeauna în amintire, în memorie, ca să vă dați seama de cumințenia și de curăția îngerilor, acea întâmplare de la Mănăstirea Dionisiu din Muntele Athos, când un părinte lucrător, ostenitor al liturghiei, al slujbelor, a făcut an și an la rândul proscomidia și liturghia acolo la Dionisiu și a făcut datoria de preot și, nu datoria, bucuria și vocația de preoției sale și slujind, nu punea bine pe Maica Dumnezeu. O punea, Maica Dumnezeu este acolo la proscomidie unde din care voi veți împărtăși din trupul sângele Mântuitorului. Proscomitia înseamnă pregătirea liturgiei. Pregătirea a ceea ce pui pe disc, a ceea ce pui în potir, adică ceea ce va deveni mai târziu trupul sângele Mântuitorului. Aceea se petrece cu o oră jumătate înainte de liturgie, când preotul în taină, acolo în locul în care stă și face aceste lucruri proscomitia, preînchipuie Betleemul, locul în care s-a născut Hristos, în care prea puțin știau ce s-a întâmplat, că iată a venit Hristos în lume. El vine parcă tainic, când înainte de liturgie, dar voi, noi, nu știți. Știu doar câțiva. Așa cum au știut doar magii, păstorii, Iosif, Maica lui Dumnezeu și cam atât. Nu știa altcineva. Așa și acolo, un loc ascuns, un loc tainic în care se naște ca în peștele Hristos. Și acest părinte mergea și făcea proscomidia și an și an și an la rând, nu știu de unde, de ce n-a știut. Totdeauna lângă Agneț, care e Hristos, Agnețul, adică mielul lui Dumnezeu înseamnă Agneț, mielul lui Dumnezeu, cel care mai târziu va fi trupul sângele Mântuitorului, trupul lui Dumnezeu, se pune Maica Domnului și totdeauna se pune în dreapta. Și aici Maica Domnului stă în dreapta Agnețului, mielului, dreapta mielului. Niciodată nu se stă în altă parte. Dreapta, adică, o să vorbim o altă, de ce în dreapta și ce însemna. Am mai vorbit despre asta, dar nu avem timp acum. Și tot așa, și pe disc, pui în dreapta Agnețului pe Maica Domnului. Și el o punea în stânga. Oricum e loc mai mult, pentru că pe Agneț îl pui cumva în dreapta. Și după aceea, acolo în dreapta nu prea e loc și probabil că firesc vine să-l pună în stânga, unde era loc mult. Și o punea pe Maica Domnului în stânga. Și așa, an și an de zile, dar atâta slavă, atâta har avea acest preot, atâta cinstire avea de la Dumnezeu, că un înger neîncetat îl ajuta în lucrarea, în lucrările lui de preoțești. Îi se arăta și îl vedea. Îl vedea în timp ce el făcea proscomidia întâi și îl vedea an de zile. Îi devenise ceva foarte firesc să-l vadă pe acel înger la el acolo, slujind împreună cu el, stând împreună cu el, rugându-se împreună cu el. Și într-o zi a venit un episcop și a stat împreună cu el când s-a făcut proscomidia și l-a certat și a zis, dar cum pui pe Maica Domnului în stânga, Maica Domnului în dreapta? Și a arătat în cărți, uite ce scrie aici, uite de ce se pune în dreapta. Cum ai făcut și de câți ani ai făcut? De atâți ani, vai, ce ai făcut? De acum să nu mai faci. Cred că i-a dat și canon și rânduial. Și a mâhnit bietul părinte, nu s-a mâhnit pentru că l-a certat episcopul. S-a mâhnit că n-a știut atâta timp. Și cum de n-a știut el? Și atunci s-a întors pe înger și a zis, da tu îngere, de atâția ani ai stat cu mine aici, nu? 20 de ani cât o fi stat. Mi-ai spus odată. Și n-ai văzut, n-ai observat, da, am văzut totdeauna. Și atunci de ce n-ai spus? Nu mi-a dat mie cuvântul Dumnezeu să spun ție asta. Vă dați seama, el știa, vedea, îl durea pe înger, că era un cinstire într-un fel adusă mai aici, domnul, pui acolo în stânga, nu pui în dreapta cum se cuvine, dar el tăcea pentru că nu i-a dat Dumnezeu să spun asta. Eu am fost semnat Dumnezeu cu alte lucruri. Nu mi-a dat să spun asta. Deci asculta desăvârșit. La asta vreau să vă atrag atenția. Ceea ce noi n-am putea, în general, noi că vedem o neregulă cât de mică, arde inima noi, să o spunem repede. Iată, îngerul ăsta 20 de ani și n-a spus nimic. Deși putea să spună, dar și-a călcat peste voia sa și a ascultat voia lui Dumnezeu. Poate mai mult Arhanghelul Gavril, nu? Care stă în fața tronului celui prea înalt și îl vede pururea și îi vede fața și ascultă cuvântul și soarbe dragostea lui Dumnezeu și se bucură de ea. Oare făcea el de capul lui ceva? S-a apucat el să spună așa declarații de voia lui? Când a spus, bucură-te ce ești plină de har, păi chiar că era plină de har. Nu? De cine a mai zis Dumnezeu că e plin de har? Nu știu prin Scripturi. Care har? Că este om cu har, că o mai fi, dar plină de har. Adică lucrarea lui Dumnezeu este desăvârșită în ea, în el, în ea. De cine a mai zis, bucură-te cu adevărat, așa, cu puterea aceasta, cu măsura aceasta? Și atunci dacă îngerul este așa, păi cum să zic eu altfel? Sau ce părere să am eu contrară decât îngerul lui Dumnezeu care stă în fața tronului lui Dumnezeu? Ce părere pot să am eu diferită? Eu am o părere diferită, eu nu cred așa. Cine este acel om care poate să zică că are o părere diferită? Sau să vâre mintea altora idei că, a zis atunci, cine știe, formal îngerul. Sau așa trebuia, că îngerii sunt foarte respectoși, s-au dus și au vorbit frumos. Dar după aceea și-au zis de treburi și de fapt, nu este așa. Și au zis, Domnul este cu tine, Domnul este cu tine, Dumnezeu era cu ea încă dinainte de a fi în pântecele ei. Era cu ea neîncetat. Era pentru curăție ei, pentru bunătatea ei, pentru dragostea ei, pentru smerenia ei. Dar după ce s-a și sălșuit în pântecele ei, oare nu era cu ea neîncetat și n-a rămas cu ea și nu este cu ea? Cuvântul acesta, Domnul este cu tine, este un prezent continuu. Domnul este cu tine. Așa cum în crez, zicem, și stă de-a dreapta Tatălui și este singurul verb de prezent continuu. Stă acum, aici. Acum stă de-a dreapta Tatălui. Iisus Hristos stă de-a dreapta Tatălui în momentul acesta. În cerurile lui Dumnezeu. Și știm că acolo stă până la a doua venire și judecat, dar nu în sensul că într-un loc static. Această dreapta lui Dumnezeu Tatăl înseamnă în sensul că stă în toată bunăvoința și este toată bunăvoința Tatălui, toată dragostea Tatălui, toată împlinirea desăvârșită a Tatălui în El și a Lui în Tatăl. Este așa cum în vechime de-a dreapta împăratului stăteau oamenii Lui de nădejde, mâna Lui dreaptă, omul de care în care se încredea. Așa cum tu când zici, mi-ai tăiat mâna dreaptă, când i-ai luat cuiva ce era mai drag lui, ce era mai bun lui, ce îi plăcea mai mult să facă, ce îi plăcea mai mult să trăiască. Așa este, asta înseamnă să stea de dreapta. Adică este partea cea bună, cea mai deosebită a unui om. Așa zice că stă de dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Adică a binevoit Dumnezeu într-o iadă săvârșit și binevoiește neîncetat. Așa cum este prezent continuu că stă de dreapta Tatălui, așa este prezent continuu când zicem Domnul este cu tine. Domnul este cu tine. Acesta rămâne într-un prezent continuu. Și Maică, unde este Maică, Dumnezeu este și Dumnezeu. Și câte și câte altele am putea spune și acestea ne-am oprit. Eu aș fi vrut să vă spun din Scriptură câteva locuri, nu multe. Eu am spus numai 2% din Scriptură locuri în care, iată, motive de cinstire a Maicii Dumnezeu și încă motive mari de cinstire. După aceea, din lucrarea Duhului Sfânt în biserică, peste veacuri, care continuă a lucrat, nu numai prin sinoade, neîncetat a lucrat în Biserica lui Dumnezeu și motive de cinstirea Maicii Dumnezeu în viețile atâtor generații și generații de oameni și a noastră, a tuturor, că o cinstim pentru că lucrează în viețile noastre și cum n-a lucrat și nu lucrează niciun sfânt, cu numai Dumnezeu și mai presus de ea, numai Dumnezeu lucrează astfel, și alte și alte motive pe care cine știe, poate le veți citi sau veți aduce aminte să le citiți în cărțile de cateheză sau de învățătură de credință. Doar acum foarte puțin din cinstirea pe care trebuie să o dăm Maicii lui Dumnezeu din Scriptură. Amin.